VOA
kun radio sagale americati radio sagale america witata kabega jmaatat galgale kessa sala mawalaka jel kabega sasadit meter bandi kuda sagal digdemi lamaf digdemi shenrat washington dc ra kadabarsu saganta afan romo amajel kaba fagof dioda radio satellite nail sati marsariti fula facebook kenya rat kanen saganta kenya ordoftan daggefato tagenya jalata mokkamoltan kamisa sadasa tokku barakum lama fkuda sadet akala kops etiopia timmo onkolo desadig demilama barakum lama fkuda tokko kesume sanke sanrani na modanditi
mootummaan Itoophiyaa pireezidaantii mana murtii waliigalaa ka federaalaa dubartii muudee jira mataa oduu har'aa tattam jirtu an jaallannee gammadaati.
Mootummaan Yuunaayitid Isteets mul'ata jijjiiramaa Dr. Abiy Ahmed deeggaruudhaaf waliin ka dhaabbatu ta'uu dubbatan Itoophiyaatti ambaasaaddarri Yuunaayitid Isteets karaan almaatiif qobboo gidduu jiru sababa mormii naannawa sana jiruun cufamuusaatu dubbatamaa jira. Oduu keessaa qabna kana maraafuu aga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma oduudhaaf gara jaallanneetti adeemu.
Mootummaan Itoophiyaa pireezidaantii mana murtii waliigalaa ka federaalaa dubartii muudee jira. Ka duraan pireezidaantii waldaa dubartoota ogeeyyii seeraa Itoophiyaa ta'uun hojjetaa turan adde Maazaa Ashannaa fi muummicha ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin paarlaamaatti dhiyeeffamanii taayitaan kun raggaasifame. Obbo Solomoon Araddaa immoo ittaanaa pireezidaantii mana murtichaa gochuun muudeera paarlaamaan boodatti deebina. Bulchiisa naannoo Tigraayiif bulchiisa naannoo Amaaraa kan wal agarsiisu daandiin Allaamaaxaa Qobboo konkolaataaf ega cufaa ta'ee guyyaa afur ta'uun beekamee jira. Daandii kana ka cufan kanneen Allaamaaxaa keessatti hidhaman akka hiikamaniif ka gaafatan dargaggoota magaalaa Qobboo ta'uu dubbatameera. Waajjirri poolisii godina Walloo Kaabaa akka beeksisetti rakkoo kana furuuf mariin gaggeeffamaa jira. Jiraattonni magaalaa Allaamaaxaa kanneen yaada kennan akka jedhanitti daandiin kun cufamuun hojii keenya irratti danqaa nutti ta'ee jechuu isaanii Mulugeetaa Asbahaa Maqaleerraa gabaasee jira. Pireezidaantiin Yuunaayitid Isteets Doonaald Tiraamp godaantota biyya alaa kanneen Ameerikaa keessatti galmaa'in jiran irraa yaaddoo haaraa horatanii jiru. Kunis kibxata dhufu filannoo guutuu biyyaa kan miseensota koongirasaa gaggeeffamu guyyaa xiqqoon lafaafeetti. Beeksisa duula filannoo falmisiisaa ta'e kan tiwiitarii ofii irratti Tiraamp maxxansan deemookiraatonni lammii biyya Meeksikoo kan yeroo lama Ameerikaa keessaa ari'atame biyya kana keessa akka turu godhan jechuudhaan ragaa tokko malee falman. Lammiin Meeksikoo kun bara 2014 Kaaliforniyaa keessatti qondaaltota poolisii lama ajjeesee jedhan. Tiraamp beeksisa tiwiitarii ofiirra kaa'an kanaan lammiin Meeksikoo sun sichin poolisoota biraayyuu ajjeesa jechuudhaan ennaa dhaadatu kan yakka ilaalcha mana murtii keessatti ennaa kolfu agarsiisa. Namni seeraan ala biyya keenya seene Luis Park Montes nama keenya ajjeese ka jedhu beeksisi viidiyoo kun deemookiraatonni garuu biyya kana keessa akka turu eehaman akka inni biyya kana keessa turu godhan jedhaniiru. Viidiyoon biraa immoo uummanni kuma hedduun eenyummaan isaanii hin beekamne bakka iddoo hin ibsamne tokkotti dallaa ijaarame cabsuun gaafa seenan deemookiraatota malee eenyutu akka seenan eehame jechuudhaan gaaffii viidiyoo agarsiisu Tiraamp tiwiitarii ofiirra kaa'aniiru. Eeshiyaa keessatti kanneen kaampaanii Googliif hojjetan dhibba hedduun hookkara saala irratti hirkate gaggeeffamuu fi naamusa bakka hojii kan ilaaleen mormii qaban agarsiisuuf jecha kamisaarraa yeroo gabaabaaf hojii dhaabanii jiran. Hojjetoonni kanneen biroo fi kanneen kontiraataan hojjetan dabalee kaampaaniilee Google addunyaarra jiran keessa irra hedduu isaanii dubartoota akka ta'an har'a mormii walfakkaataa dhageessisu jedhamee eegama. Kunis gaazexaan New York Times torban darbe kaampaaniileen Google doolaara miliyoona hedduu dhiirota aangoo gurguddaa irra jiranii badii isaanii dhossee fi doolaara miliyoona hedduu baasaaf jechuudhaan ega gabaasee booda mormiin kun hammaate. Gabaasni New York Times akka jedhutti Google bara 2014 keessa dollara miliyoona 90 kan yeroo sanatti ittaanaa pirezidaantii gameessa turan Andy Rubiniif baaseera jedha. Kunis hokkara saalaa irratti hundaa'e gaggeesse ega jedhame booda. Rubin garuu himannaan sana haalee jira. Google gamasaan garuu falmii dhageessiseen qabu. Erga baatii tokko as akkaataa qabiinsa hojjetoota dubartootaa fi sabxiqqaalee fooyyessuuf akkasumas namoonni gosa adda addaa kaampaanii sana keessaa akka carraa hojii argatan gochuuf sochiin jiru New York Times jajjabeessee jira. Mana amantaa juushotaa kan Pittsburgh keessatti nama 11 ajjeese jedhamuudhaan mana murtii federaalaa duratti himannaan 44 kan irratti dhiyaate Roberts Boers balleessaan qabu jedhee jira. Umriinsaa 46 kan ta'e Boers himati irratti dhiyaate yakkaajjechaa fi jibbaa kan of keessaa qabu yoo ta'u yeroo mana murtii duratti yeroo gabaabaaf dhiyaate himata irratti dhiyaate kan hubatee fi balleessaa garuu akka hin qabne qofa dubbate kan biraan jenne. Abbaan alangaa muummichi Jeff Sessions waa'ee yakka laalchaa kanaa ennaa ibsan himati yakkaa irratti dhiyaate hammeenya dubbachuuf nama dhibuuf safuu biyyaa kan waluma galaa kan faallessee jedhaniiru. Kanaaf dhimmi kun namoota miidhaan irra ga'eef maatii warri namni jala ajjeefame qofa otoo hin taane magaalaa Pittsburghii fi guutummaa biyyattiif barbaachisaadha jedhu. Namoota ajjeefamaniif sirni awwaalcha isaanii kamisaarraa kan itti fufe ta'uun beekameera. Xayyaara Indoneeziyaa kan 7 kana gaafa wiixataa ganama akka lafa gadhiisee ka'een daqiiqaa muraasa booda galaana Jaavaa keessatti kufe Lion Air kan ta'e saanduqi odeeffannoo qabu kan Black Box jedhamu humni galaana biyyattii galaana jalaa arguusaa beeksisee jira. Kanneen galaana daakanii seenanii baasan kun gabaastota televiziyoona naannoof akka ibsanitti mi'a sagalee waraabame qabatee jiru kana galaana jalaa arginee jedhu. Caccabaa xayyaarichaa kan Boeing 737 kan argachuuf baraarsitoonni itu walirraa hin citin hojjetaa akka jiran yoo ta'u xayyaarri kun erga ka'ee booda maaltu akka isa mudate odeeffannoo akkaan barbaachisaa ta'e of keessaa qabaa jedhameera. Kana malees balaliisaan xayyaarichaa sa'aatii dhumaa gara dirree xayyaaraatti deebi'uuf quunnamtii dhumaa inni warra lafarra jiranii waliin godhe baatee jira. Aangawoonni roobii kaleessaa akka jedhanitti xayyaarri kun dhumarratti samiirraa eega dhabame booda eessatti akka kufe baranii turan. Kooriyaan kaabaa keessatti dararaan dubartoota irratti gaggeeffamu battalumatti akka dhaabatuuf gareen mirga dhala namaaf falmu Human Rights Watch gaafatee jira. Gabaasa fuula 86 qabuuf har'a ifa ta'e kanarratti dhimma kanarratti qorannaan waggaa 3 gaggeeffamu akka agarsiisutti dararaan dubartoota irratti gaggeeffamu baratamaadha jedhe. Kun jireenya Kooriyaa kaabaa keessatti waan baratame Human Rights Watch adoolessa bara 2018 haala qabiinsa mirga dhala namaa Kooriyaa kaabaa laalchise dhaabbati Korea Institute for National Unification jedhamu baases hordofeera. Gabaasni sunis dubartoonni akka salphaatti hokkarri saalaa akka irratti gaggeeffamu, quunnamtii saalaaf maallaqaan akka gurguraman, hawaasis hokkara akka irraan ga'u akkasumas dubartoonni haala kana hundumaa jalaa dheessuuf iddootti baqatan akka hin qabne dubbata. Human Rights Watch akka jedhetti mootummaan Kooriyaa kaabaa komii fi iyyata dubartoota biraa dhiyaate hin qoratu akkasumas himannaas irratti hin dhiyeessu jedheera. Gama kaaniin eegumsi dubartootaaf godhamu yookiin tajaajila kennuu hin qabu walumaa gala hokkaraa fi gudeeddiin kan ilaaleen safuun biyyattii keessa hin jiru jedha. Gaazexeessaan lammii Saawudii Jamaal Hashoogi qoonsilaa biyya isaa kan Istaanbul jiru keessa akkuma seenetti battalumatti hudhamee ajjeefamuuf san booda qaamni isaa kukkutamu abbaan alangaa tarkii dubbatanii jiru. Saawudiin namoota ajjeechaa kana keessaa harka qaban 18 kanneen to'annaa jala oolchite dabarsitee akka kennituuf tarkiin gaafataatu jirtu abbaan alangaa muummichi Efraan Fiidan barreeffama ibsa kanaa baasan. Khashoggiin qoonsilaa biyya isaa kan Istaanbul jiru kan deeme onkoloolessa 2 kan darbe kana yoo ta'u dubartii lammii tarkii taate waliin cidha gaa'ilaa raawwachuuf waraqaa barbaachisu baafachuuf ture. dubartiin ninni fuudhuuf turessi naannoo embaasichaa dhaabbachuun isa eegaa turte garuu erga seenee booda deebiteen argine. Pireezidaantiin Tarkii Recep Erdogan akka aangawoonni Saawudii namoota Tarkii keessaa reeffa gaazexeessichaa awwaaluun shakkaman akka beeksan gaafataniiru oduun keenya kanuma.
Kada gaajirtan as Washington DC raka dabru raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itiyoophiyaa pireezidaantii mana murtii waliigalaa ka federaalaa dubartii muudee jira. Ka duraan pireezidaantii waldaa dubartootaa ogeeyyii seeraa Itiyoophiyaa ta'uudhaan hojjetaa turan aadde Maazaa Shannaa fi muummicha ministeeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin paarlaamaatti dhiyeeffamanii taayitaa kanaaf muudaman. Gaaffiif deebii Tsiyoon Girmaa aadde Maazaa Shannaa fi waliin geggeessite soraatu hiikee qindeesse.
Adde Maazaan nama abukaatoo ta'eetiin hojjechaa ba'e Itiyoophiyaalleetti waldaa dubartoota Itiyoophiyaallee nama yayyabelle ogeeyyii seeraa jechuun namuujii akkanaatiin duruu beekanille. Muummee ministeera Itiyoophiyaatti Adde Maazaan beekumsa qabduun hojjechuun dandeettii jedheetiin hojii tanaa lallabe hojii kanaa filate. Paarlaamaalleen tanuun mirkaneesse namtokkummaa mootummoota keessatti koomishinii dinagdeetii Afrikaa hojjechaa ba'elle. Akka jecha Adde Maazaatti pireezidaantii mana murtii waliigala ta'uun hojii jajjabdu taatullee. Nagaafatanii jennaan itti herrege gammachuun fudhadhee.
Taawwaqoo miti xaqqaqqee pireezidaantii siraa aanduu daangimatti raafamu
hoonuu. Hojiin pireezidaantii mana murtii waliigala guddoo abbaa seeraa ta'u wanni qara. Sunumaleellee hojii bulchiinsa hojjetan hojii dippiloomaasiillee hojjetan warri seera baasuun itti gaafatamtoota mootummaatii fi warri dubbiin laaltullee waliin hojjetan. Hojiin mana murtii tabii keessaatii fi tabii yalaallee hedduu hojjechaa ba'e. Tattan walitti qabadhee muuxannootan walitti qabadheetiin mana murtii qajeelcheetiin hojjedha. Muuxannoon tunin waan hedduu na gargaartii jedheetiin herrega. Tanumaafuu hin danda'a jedhee fudhadheedha. Hojiin mana murtii ammoo waan hedduu wal xaxa. Pireezidaantiin mana murtii waliigala horee haqaallee itti gaafatama ta'ee hojjeta.
ቦታው ከባድ ነው ብዙ ፍጹም ጥያቄዎች አሉበት ነው ነገር ግን አመራር
ውጅንት ነው ሙልፋት ውጅ ሲረዱ ቀብዱለ ታቱለ አክደን ሳቀጀልቸ ሚሎልት ይወልን ታይቲኒ ገረ ጀጀብዱ እትፍለደቲኒ ውጅ ተነደብራይ ቶርባን ለማን ሰደን ቀራቲ አደማዛኒ ዋን ውጅ ተና ከሳ ከሶሲ አቦቲ ሴራ ወርጁ አከና ውጃቻባይ አቡካቶፊ ናም ሴራ ወደፈቻ ዋን ከስ ጅራውበቻ ውጅ ተነደብሩ Itiyoophiyaatti abbootii seeraa yoo hedduu amala akka akkaatiin himatan abbootiin seeraa mata mufiitiin hojjetan moo mootummaatti ajaja karaa qajeelchaaf moo humaan hojjetanii jedhanii namni waan hedduu jedhu. Akka irratti pireezidaantii mana murtii waliigala ammaan tan filataniitti pireezidaantiin mana murtii mata mufiitti hirkateetiin herreegummata ofiitiin seeritti qixeeffatee hojjechuu male. Hojii tan na gaafatanii jennaan akka manii murtii matu mufiitiin hojjetu paarlaamaatti marii hardhaatiin naa mirkaneesse. Dubbii muummee ministeera Itiyoophiyaa kalee Firaankfort irra dubbatirraa mirkaneeffadhelle sunirraa hubadhelle. Mana murtii jijjiiruu fedhuusa dubbii sunirraa hubadhe. Paarlaamaan yoo abbootii seeraa filelle tanuma naa mirkaneesse. Tanumaafuu yaada kiyyaa fi hamootummaanuu wal fakkaata. Karoorri kennalleen hojii wal fakkaata. Tanumaaf jedheetiin hojiin sun ulfaattullee hin danda'a jedheetti. Akka Adde Maazaatti seeri waraqati qofirra jiraachuu hin malle. Abbaan seeraa nama horii fi siyaasaan sossobam ta'uullee hin malle. Waan beekuu fi waan namirraa hubadhe miilotti iyyaallee itti dabaladhee hojjedhaa jette. Adde Maazaan pireezidaantiin mana murtii waliigala Itiyoophiyaa tulchaniitiin filatan tun. Tan malellee paarlaamaan Itiyoophiyaa nammummeen ministeera Itiyoophiyaa itti aanaa pireezidaantii mana murtii tolcheetiin filate obbo Salamoon Araddaallee hojii tan mirkaneesseef obbo Salamoon namuujii akka akka biyya keessaa fi manneen murtii biyya alaallee hojjechaa ba'e. Mana murtii addunyaa Zeheek jirullee nama akka gorsaattiif hojii akka akka hojjechaa ba'e manneen barnoota gurguddoo Ameerikaa akka Harvaard faalleetti nam digirii lammeessoo qabu. Tan malellee barnoota hedduu qabu. Adde Maazaalleen nama Ameerikaa fi Itiyoophiyaalleetti barate nama digirii lammeessoo qabullee kan irratti nama muuxannoollee qabu. Jira lachuuyyuu hojii itti kennan tana seerumaan nama cufa walqixxee laale hojjechuuf kakate.
አመይሮን ገልገረኬ ሳላማፍ ደቂቃ ፉርተሚሽኒ አስ ዋሽንግተን ዲሲ ቲሞ ዋሬረ ደብሬ ሳቶኮ ደቂቃ ፉርተሚሽን ተጅረ ደገፈቶ ተከኛ ቆፒ ታኑ ትጨው ከኛ ዱራ ወሌ ድንቂሳ ደበላ ከነኒ ሲናፈራ እቲም ቡሃራ
አባዬ ማሎ ቆያ አባዬ ማሎ አባዬ ማሎ ቆያ አባዬ ማሎ አባዬ ማሎ ቆያ አባዬ ማሎ ከረረጌሴ ማፎልሴ ነጃሎ ከረረጌሴ ማፎልሴ ነጃሎ ከረረጌሴ ማፎልሴ ነጃሎ ከረረጌሴ ማፎልሴ ነጃሎ ulake sagatdi fe sagatdi se sagatdi ne sagatdi fe awaldi gesti sinata kotuna nyata kotunu nyata ulake sagatdi fe sagatdi se sagatdi ne sagatdi fe awaldi gesti sinata kotuna nyata kotunu nyata abaye malo koya abaye malo kararagese mabolise nejalo mabolise nejalo dirro mere fititiva ore robes la lapangenye bottu kache giye pole ore malo wali gallate igam ne gadimri ore gati etu itbaafle bokanne varba channanno ore akalamu
ድንቂሳ ደበላ ወሌ ሰከናፍ ጉዳንገለቶን ሰደደገፈቶ ከተኛ ከረጋ ጅርተር ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ሮሞቲ ገረቆፒታኑ ትጨና ሞቱማ ዩናይትድ ስቴትስ ሙለተ ጅጅራማ ዶክተር አብይ አህመድ ድግሩዳ ወሊን ዳበቴ ከነጀቱ ተው ኢትዮጵያ አምባሳደር ዩናይትድ ስቴትስ ከታን ማይክል ሬነር ቤክሰን ይጅሩ አምባሳደር ሬነር ዩኒቨርሲቲ ጅማቲ በረቶተ ወሊን መተድሬ ኢጃርስ ኢትዮጵያ ቦሪቭ ገይደር ገጎታራ ጀዱረቲ ማሪ ገገ ሰመረቲ አሳውደ ገሲዘን ይድከን ሳንከነ ዱበተን ሙክታር ጀማል በከመሪን ኩን ትገገ ሰመ ጅመራ ገባሳ በላቀባ
አምባሳደር አሜሪካ ከን ኢትዮጵያ ማይክል ሬነር ሐረ ጅማን ካንዳ ወተን ዲሞተ ሄዱጉ ያሰዲህ ቱሩ ቀበተኒ ቲኒኒ ኢሳካና ኬሳ እንኒ ጉዳኒፊ ያደ ጉዳ ዳንስርትሌ ኤገሙ ሰገንታ ሃሮም ሰመሰራ አባጂፋሪ ኦልማ ኢሳኒ ሐርዳቲን ሳቦደ አምባሳደር ማይክል ሬነር ዩኒቨርሲቲ ጅማቲ ደርገጎተ ወጂን ማሪታሲ ሱፊ መነኪታባ አሜሪካን ኮርነር ጀደሙ ሞቱማ አሜሪካቲን ደገረሙረቲ ሆጂሌ ወጎተ ደርበን ሆጀ ተመንዳወተኒ ከከኡም ሳፊ ደንዴቲ ኢጆሌ አጭኬ ሰቲ በረተኒሌ ድንቂ ሲፈተኒ ትንንጅሩ ቱርቲ ዩኒቨርሲቲ ጅማቲ በረቶታፊ ሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ወሊን ታሲሰኒንሌ ሐሳ ገሄ ደርገጎታ ሄገሬ ኢትዮጵያ ኢጃሩፍ ጀዱረቲ በልኢናን ታሰኒ ትንንጅሩ ደርገጎኒ ሆምነ በልጣጣፊ ኦዋ ቀባቹ ኢሳኒቲን ወልቀበቴ ገሄም ቢየ ኢጃሩ ኬሰቲ ቀባተን ሄዱ ጀባታው ኢሳሌ አምባሳደር ማይክል ሬነር ድንቅ ሲፈተኒ ካሰኒ ትንንጅሩ ሃሉ መከናን ደርገጎን ኢትዮጵያሌ ሆጂ ሳንራ ኤገሙ አከ ባቹ ቀበኒ ሐሳ ኢሳኒ ኬሰቲ ከኒሳን ዱበተን ህርማቶን ወልተጂ ካናሌ በረቶን ዩኒቨርሲቲ ጅማ ደበሬዳን ጋፊ ሳኒ ጋፈተኒ ትንንጅሩ እንኒ ቶኮ ጅጅረማ አመዱ ፈካነ ኬሰቲ ደርገጎታ ገሄን ኢሳኒ ሃለ ከሚን ኢላለማ ከንጀዱ ዳፊሌ ጋፊን ዲያቴ
ወጋለማን ዱራ ሶቺ ኢትዮጵያ ከስት ጎዳማ ቱሬፍ ገይን ቄሮ ሆላና ዋን ቱሬፍ አከ ዩኤስ አሜሪካት በከምቲ ከን ተኒፊ ሶቺ ጉርጉዳ ከን ቢየ ከስታትስ አፍሪካ ትስጎዱፍ አከሚን ዱካ ጅርቱ ቄሮፍ ደገርሳ ከሚ ጎቻ ጅርቱ ከንጀሩ
ገማ ብራቲን አሞ ከሰቱ ኢትዮጵያን ቢየ ጉደታ ጅርቱ ተውይሲቲን ወልቀበቴቲን ደገርሶተ ያዳፊ ቀልቢዳን ሆምናፊ ዋን በርባችሳ ተውሁንዳን ገማ ሄዱን ዋበርባነ ዋን ተኤፍ ቶምሲ ሞቱማ አሜሪካ ማልፈካታኒሌ ማይክል ሬነሪፍ ደርገጎ ተራጋፊን ዲሃቴት ኒንጅራ
ከነም በኩ ደርገጎኒ ባየን ከነን ኮሙኒቲ ኢሳኒቲ ፎንቶ ተገረገራ ሆጀቹዳፍ ሶቹ አንጅሩ ደበለታን ከነን አካዳሚክ ኤሪያ ረሆጀተን ኢኖቬቲቭ አይዲያ ገረገራ ቀባተኒ ሐዋስ ኢሳኒ ሰርቭ ጎዱዳፍ ረኮሌ ሐዋስ ኢሳኒ ቲን ሶልቭ ጎዱዳፍ ሶቹ አቱረኒ ዩኤስ ኤምባሲ ዋን አቆንቶ ተከና ገረገራዳፍ ሀገም ተከቆፒዳ
ማይክል ሬነሪሌ ሃለ ኢጃርሰ ቢየ ከና ኬሰቲ ገሄን ደርገጎታ አከጭሙ ደንደኡፍ ሞቱማን አሜሪካ ጥየፈና ጉዳዳን ዋን ደንደኡሁን ዳኑ ቱምሱሌ አከተ ኤዱበተን ሃለከነን ወልቀበቴ ሆጂሌን ሐንገ አማ ሆጀተመን አኩመጅራኒቲ ተኤ ገበፉልዱራቲቲ ገሩ ዋን ሄዱቱ ሆጀተሙ ደጅራ ኢሰከናፍ ሁንዱ ኢቲ ቆጳሁ ቀባዳኒሌ ጠከኒሳን ካሰን
We are already involved as well. We have programs to bring U.S. scholars to teach in Ethiopian universities. We have exchange programs.
Nutisitirmatajira sagantatin ogeyin kenya ufani university le Ethiopia kesa barsisan kamna. ሰገንታ ወልጅጅራ ከኖጌይን ኢትዮጵያ ቲን ገረ ዩናይትድ ስቴትስ ኡፈንቀምና ኢስንኬሳ ዋይሎኒ ሰገንታ ከነትር ማተን ጅርቱ ጀደያዳ ሰገንታንሳ ባየነ ማዋታ ከነኒ ቲንርማቲን የኘት ትርማቱ ጀደናብደዳ ዲሚ ኢጆን ከነጫላ ወጀኑዳ ደረኖ ጀቹ ቀምና ሙለተ ዶክተር አብይ ኡጎምሱፍ ዋንደንደኝ ማረጎቹ ቀምና ሰበባሌ ቡራ ከለሚወን ኢትዮጵያ ከሱ ማደርገጎኒ አገተኮ አከሙ ፈተንታሲሰን ፍርማተት ጎቹ ቀምና
ማሪንጉ ያርዳከነ ዩኒቨርሲቲ ጅማቲ ሐለከነን በረቶ ተወሊ ታሲፈሚኩኒ በረቶኒ አኩመጅጅረ መከነረቲ ኦልአን ማዳን ሾረቀባታቲኒን ቱረን ገመፉልዱራቲትለ ዴቢሰኒ ቢየ ኢጃሩ ከሰቲ ገሄንሳኒ በልአዋንተኤፍ ከነቱ ያደሜቲኒን ቆጳሁ ደካሰን ፕሬዝዳንቲን ዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ለሜሳ
ega waltajin harakuni kesmatu yero amma kan harum sake sajira harum sakana kesatimmo dargakeyin bu agudda qabu harum sakana afisimmo jijira makana afisimmo dargakeyin bu a contribution igudda qabu tratto jetaniru kanaf halu majijira majrutin kanaboda irrecala per dargakeyi yokinimmo baratota university engage uqamna wan adda darat mari አከሳን ፓርቲሲፔቲ ወን ሆርዶ ፈንጎዱ ቀምነጅነ በረና ከሮ ከሚዩ ጫላ ከን ፕላኒ ጎነዳ
ከሰቱ ዩኒቨርሲቲ እንጅማ ሴና በልአ ሞቱማ አሜሪካ ወጂን ከን ቀቡ ተኡሳቲን ወልቀበቴቲኒን አሜሪካን ዲሄነቲ ዩኒቨርሲቲ ከነ ከን ደገራቲኒን ጅርቱፊ ቱምሲ በልአለን ታሲፈማ ጅራቹዳ ፕሮፌሰር ፍቅሬ ለሜሳ ከኒሳን ካሰን
ሂስቶሪካሊ ዩኒቨርሲቲ ኩኒፍ በአሜሪካ ሂስቶሪካል ወንይቀቡ ወልቲ ደናቀቡ ማሊፍ ወጀነ የሮጀልቀባ ዩኒቨርሲቲ ከነ ከሳ ኢንስቲትዩት ከን አባቴቱ ረኮን kolleji qonnaati kolleji qonna kun dura biyya kana ittaan dhaabate mootummaa Ameerikaatiin ture jaat jedhamu Jimmaa Agricultural Technical School an jedhamu mootummaan Itoophiyaaf mootummaan Ameerikaa waliin ta'uudhaan jalqabaaf bara 1952 akka faranjiitti an dhaabatedha. Sunis immoo walitti hidhataa qabnuuf sana irra caalaas immoo ittiin cimsuu qabna an jedhurree keessa waliin dubbachuuf jechuudha.
Haala turtii Ambassador Michael Rayner kanaan wal qabateetiniin kantiibaa bulchiinsa magaalaa Jimmaa obbo Makkiyyuu Mahammad gaafadheetiniin jira. Obbo Makkiyyuulleen keessattuu walitti dhufeenni Ameerikaan biyya kenna wajjiin qabdu haala naannoo kana itti misoomsuudhaa fi gargaaruu danda'amurratti hojii bal'aatu karoorfameetiniin jira jedhan. Haala sagantaa tibba kanaa Ambassador Michael Rayner irratti xiyyeeffatanii jiran keessaa inni tokko. Kan suphaa masaraa abbaa Jifaar immoo mootummaan Ameerikaa bajeta qarshii miiliyoona 7 olii irratti kan ramadeetiniin hojjetuu fi ogeessota dandeettii kana qaban kan irratti ramadeetiniin akka hojiin kun fiixa bahu hojjetaatiniin jiru yoo ta'u gama mootummaa federaalaatii fi kaaniin illee deeggarsoota biraa irratti tumsameetiniin masaraan abbaa Jifaar akka haaromsamurratti illee ni hojjetamaan yaada guddaa Michael Rayner gama Jimmaa ittiin dhufan ta'uu illee dhakaasu.
Qabiyyeen daawwannaa ambaasaaddara Ameerikaa kan biyya Itoophiyaa jiranuu qabiyyee lama kan qabuudha. Tokko masaraan mootii abbaa Jifaar waggaa dheeraadhaa fi osoo caccabuudhaan rakkoon adda addaa irra gahuurraa kan ture walii barreessaati kan ture keessattuu ministeerri aadaa fi tuurizimii federaalaa kan naannoo bulchiinsa magaalaa Jimmaatii wajjin waliin dubbachaa turre. Kanaaf fandii kana embaasii Ameerikaa irraa arganne sana laawunchii gochuudhaafi kan bor dhufan jechuudha. Inni lammaffaa proojektoota adda addaa kan gargaarsa biyya Ameerikaatiin as magaalaa keenya godina keenya keessatti hojjetamaatu jira. Isa kana daawwannaa godhuudha. Walumaa galatti hojiiwwan misoomaa barnootaa fayyaa as magaalaa keenya keessatti hojjetamaa ture keessatti gargaarsa tokko tokkochuudha. Isa irratti waliin dubbiidhaaf as magaalaa keenyatti kan argamanidha jechuudha.
Bajeta ammamiiti keessaayyuu kan amma haaromsa masaraa abbaa Jifaariif ramadamu?
Egaan haaromsi kun feezii lamaan kan hojjetamudha. Inni jalqabaa bajeta Ameerikaa birrii miiliyoona 7.9 kan hojjetamu ta'a. Itti aansee feezii lammaffaas hin qaba. Qorannaan isaa warra xumuramee jira. Walumaa galatti proojektii guddaa masaraa abbaa Jifaar iddoo isaatti deebisuudhaaf namoota muuxannoo masaraa akkasii suphuudhaan beekamuudhaan kan daawwatamu kan hojjetamu ta'aadha. Kanaaf waliigallisaa feezii lamatti qoqqoodamee kan ta'u waan ta'eennaan boru sagantaa kana ifatti laawunchi kan godhudha.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Jimmarraa.
Dhaggeeffattoota keenyaa kanneen sagantaa feesbuukii keenyaa irratti kallattiin dhaggeeffattanii dhaamsa keessan, qeeqa keessan, gaaffii keessan nuuf ergitan hedduu galatoomsanna. Kanneen imeeliidhaan nuuf barreessuuf feetan jechuun dhaamsa qeeqas ta'e akkasumas immoo gaaffii yoo qabaattan nuuf erguu feetan horn@voanews.com itti nuuf erguu dandeessu. Lakkoofsi telefoona keenyaa kautuu gatiin baasiin bilbiltanii dhaamsa qabdan irratti waraabsisuu dandeessan immoo 2022592942 ekstenshiniin 13. Feesbuukii irratti yoo nuu quunnamuu feetan ni dandeessu. Afaan Oromoo akka Oromoon barreessutti jechuudha @voanews.com jedha seenaa yookaan immoo marsariitii keenya www.voaafaanoromoo.com banattanii achirraan feesbuukii keenya argachuu dandeessu. Amma matoota oduutiif gara jaallanittiin sin deebisa.
Mootummaan Itiyoophiyaa pireezidaantii mana murtii waliigalaa ka federaalaa dubartii muudee jira. Ka duraan pireezidaantii waldaa dubartoota ogeeyyii seeraa ta'uun hojjetaa turan Aadde Ma'aazaa Ashannaa fi muummichi ministeera Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed paarlaamaatti dhiyeessanii taayitaa isaanii raggaasaniiru. Obbo Salamoon Araddaa immoo itti aanaa pireezidaantii mana murtii gochuudhaan muude paarlaamaan Itiyoophiyaa. Bulchiisa naannoo Tigraay bulchiisa naannoo Amaaraa kan wal agarsiisu daandiin Allaamaxaa Qobbo konkolaataaf eega cufame guyyaa 4 darbee jira. Daandii kana ka cufan kanneen Allaamaxaa keessatti hidhaman akka hiikamaniif ka gaafatan dargaggoota magaalaa Qobbootii jedhame. Waajjirri poolisii godina Walloo Kaabaa akka beeksisetti rakkoo irratti mariin gaggeeffamaa jira.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa galgala keessaa saalamaan walakkaa jalqabee haga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiloozii 15,180 15,330 15,640 15,770 irratti meetir baandii 22 yookaan kiloozii 13,860 irratti akkasumas meetir baandii 25 yookaan kiloozii 11,720 12,110 12,130 irratti wixataa haga jimaataatti qophii afaan Oromootiin dabarsu. Asirratti raawwata qophii boruutii walitti deebina nagaatti bula amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.